Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Nadat ons saam geluister het na die wet van die Here in Deuteronomium 5, sing ons vers 4 van Psalm 98. Hy kom, die regter van die volke, die regter wat vir ons sy wet ook laat afkondig. Ons straal deur reg en majesteit. Hy span sy vuurskaar in die wolke en oordeel in regmatigheid. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek, en ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie eeg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. almachtige God, rechter van uw volken. Ons mag tot u komen. En het lijkt alles zo makkelijk om handen te vouwen en oor toe te maken en te bid. Maar ons is degelijk daarvan bewust dat ons u heiligdom betree. Terwijl ons hier op die aarde is, mag ons ook tegelijkertijd in ons gebed voor u verschijnen. In en deur ons Heere Jezus Christus. En ons is dankbaar dat u die rechter ook ons Vader is. Vader wat zorg en verzorg. Vader wat omgee en lei en bewaar. Almachtige God, ons het vir u die diepste respect. En ons het u lief met ons hele hart, ons hele siel en al ons krachten. Dank u dat ons u mag aanroep op hierdie lieflijke zondagochtend. Na week van werk, bezig wees, mag ons een nieuwe week begin met u, hier, bij mekaar. Hier waar die waters van die lewe stroom, en waar ons mag bely dat u ons God is, Christus ons Verlosser. Waar ons troos mag vind by die Heilige Gees, wat ons lewe beheers. En nou is het ons gebed, Vader, dat u Gees ons lewe hoe langer hoe meer sal beheers. In al ons voorspoed en dankbaarheid, en ons het baie rede om dankbaar te wees. U gee nieuwe levensdae, nieuwe levensjare. U gee verhoudings vir mekaar. U bind mense saam in die huwelik, waarvoor ons baie dankbaar is, en daar bid ons ook u genade oor. Dankie vir beterskap wat u gee, vir uitkoms uit nood. Vader, Seun, Heilige Gees, ons bid dat u ons sal bly versterk en bly moedig maak onder alle omstandighede. Maar ons bid ook besonder vir u leiding waar ons deur dieptes gaan. Daar is groot dinge wat in ons lewe gebeur. 'N Ouma wat sterf, vrou wat met kanker gediagnoseer is, man wat in die hospitaal lê. En dis nie ver af mense nie, dis ons eie broeders en susters wat al die dinge oorkom. U bring ons tot stilstand. U laat ons diep dink oor die lewe. En Here, ons kan nie en mag nie dink dat het maar net met alles met ander mense gebeur nie. Dis alles dinge wat hier in ons eie huisgesin, die kerkgesin gebeur met ons. En daarom dra ons al ons medegelowiges aan u op, wat op watter manier ook al swaar kry, dat u hulle sal onderskraag en sal moed gee, troos en sterkte, maar vooral dat hulle rigting mag bly behou, en dat ons nie moedeloos word nie. Dankie vir hulle wat u aan ons toevoeg, lidmate van elders wat mag opgeneem word in die gemeente, en ons bid dat u vir hulle ook 'n tuiste hier by ons sal gee, sodat ons allemaal saam u van harte sal dien. Wees ook met hulle wat vertrek het, en op die punt staan om te vertrek, ons studente wat gaan begin studeer, en dit is groot dinge in die lewe van huisgesinne, jong mense wat weggaan, en 'n nuwe fase in hulle lewenspad bereik, Here, dis ingrypend, maar is ook uitdagend, en dis mooi, dis groei, wil jy met al die jong mense wees, en hulle bewaar waar hulle is, en wees met ons as ouers wat achterbly, en ons kinders sien gaan. Ons almachtige God, u die bewaarde van Israel sluimer en slaap nie, u hou die wag oor u kerk, oor u kinders, oor ons land, u slaap nie, niks gaan by u verby nie, u sien alles raak, u is ook met al ons medegelowiges wat ver is, die in die buitenland, met wie ons in die gees mag saamleef, al kan ons hulle nie elke dag in die vlees sien nie, ons bid vir hulle, daar waar hulle op partyplekke in die eensaamheid is, en nie die gemeenskap beleef wat ons hier het nie. Hou u hand van beskerming oor ons allemaal uitgestrek. En nou gaan ons na u woord luister. U woord praat regheid. Elke sondag weer as ons dan nou luister. Gee dat het ook regheid bedien mag word. En dat ons met oop oor sal luister en alles sal inneem wat u gees in ons bekend maak. Sien ons aan en lei ons deur u gees. Versterk ons vanuit die verlossing in Christus om nooit moedeloos te word in die stryd en die sonde nie. Laat ons groei in heiligmaking en vergeef ons alles wat verkeerd is. Bewaar ons in u guns en liefde om Jesus Christus wil. Amen. Psalm 14 is 'n ontstellende psalm. Het gaan oor die krag van die goddelose, waarvan ons ook net nou in die Bybel gaan lees. Vermetele dwaas wat hoog wys spot sê in sy hart. Daar is geen God. Hulle dade is afskuwelik, sleg. Geen een wat goed doen in sy weg. En dan kom die vraag in vers 4, is daar dan by die sondaarskind, hulle wat my volk soos brood verslind, geen kennis van die waarheid meer? Dat hulle God nie soek en eer? En van hierdie goddeloosheid is ons wêreld vol. Psalm 14, ons sing die eerste 4 verse. Teenoor hierdie ontstellende woorde van Psalm 14 is Psalm 23 wat ons direk na die woordbediening sal sing, die derde vers. U salf my hoof U bring vir my die tafel in gereedheid. En my gees vind vreug, my vyande 'n pyn. Dit kroon my lewe met U welbeha en in U huis daar bly ek al my dae. Nou van al twee kante gaan ons nou in die skrif lees in 2 Tessalonisense 1 en dit dien as agtergrond vir die teks in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 4. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onze Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos het billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word. Sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergeld, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemele, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. Nou volg die woorde van die tekst, maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees. Asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sondige openbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Sal goed wees as u die Bybel hierby oophou, want ons sal gedurig na dele hier in die tweede hoofstuk verwys. Gemeente 2 Tessalonisense 2 is 'n dringende waarskuwing aan die kerk van die Here op alle plekke en alle tye, ook ons hier in Oosmoed in 2018. Met die oog op die wederkoms van Christus skrywe Paulus: oppas dat julle wat Christus lief het, nie julle verstand verloor nie. Julle moet nie verskrik raak nie. Moenie dat julle op enige manier mislei word nie. Nou gemeente, die misleiding in Thessalonica was baie listig. Daar word beweer dat die dag van Christus se wederkoms vandag of morgen daar is. Amper wat ons vandag ook kort hoor. Mense wat sê, hier is 'n datum en op daardie datum gaan Christus kom. Net die afgelope paar jaar het ons dit al 'n hele paar keer gehoor. Nou die gevolg is dat mense eintlik al hulle goed neersit en hulle wag vir Christus om te kom. Hulle bied nie meer weerstand teen die aanslag van die duivel nie. Christus is mos op pad. Nou dis baie gevaarlik, want dan leef jy nie meer jou roeping uit nie. En as dit gebeur, is jy vatbaar vir verval, as jy nie meer voortdurend toets wat reg en verkeerd is nie, dan word jy 'n prooi vir die aanvalle van die bose. En daarom hierdie dringende waarskuwing in 2 Tessalonisense, moenie julle laat mislei nie. Nie destyds nie, ook nie vandag nie. Want voordat Christus weerkom, moet daar iets anders gebeur. Die antichrist verskyn. En vir sy bose verskyning moet ons baie bedag wees. Vooral omdat ons die mikpunt van sy aanslag is. Ons is in sy spervuur. En so gaan ons vanoggend luister na die optrede van die antichrist voor die wederkoms van Christus. Sy voorbereiding, sy verskyning en sy aanslag. Dis die drie sake wat sprake is. Ons let dus op die optrede van die antichrist voor die wederkoms en hoe berei hy homself voor, hoe verskyn hy en wat is sy aanslag? Sy voorbereiding, dit word vir ons in 'n enkele sinnetjie bekend gemaak, vers 3. Eers moet die afval kom. Griekse woord vir afval is apostasia. En as mens dit baie direct vertaal, dan sê ons, jy het van jou stasie afgeraak. Apo beteken vanaf, stasia is 'n stasie. En eindelijk vat dit die woord sy betekenis 100% saam. As jy afvallig raak, jy van jou stasie af. Jy is van jou oorspronklike fundament af. Jy verloor richting. Jy verdwaal heeltemal. Nou in die Bybel word daar by herhaling gepraat van afval. En dis opvallend, broeders en sisters, dis altyd negatief. Josia 22 vanaf vers 15 vertel hoe die stam van Ruben en die halwe stam van Manasse, wat aan die ooste kant van die Jordaanrivier gewoon het, hulle eie altaar vir die Here gebou het. En hulle het baie goeie bedoelings gehad. Hulle wil die Here in gedagte hou, maar sê God, dit is afval. Want die Here wil nie hê dat 'n deel van die volk die kant van die Jordaan en 'n ander deel daardie kant van die Jordaan hom aanbid nie. Hebreërs 3 vers 12. Daar lees ons sorg daarvoor broeders dat nie miskien in een van julle 'n bose en onwillige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. En dan 1 Timoteus 4, daar gaan het oor die afval van die laaste dae. Mense gaan allerhande gruwelike goed aanvang. In Handelinge 21 gaan het oor die Jode wat afvallig geword het van die wet van Moses. Dus hierdie afval kom op allerhande maniere na die oppervlak toe. Maar die kern bly altyd dieselfde. Die mens verlaat die fundament waarop God hom gestel het. Jy val af. Nou wat is hierdie fundament waarop 'n mens staan en waarvan jy kan afval? En die antwoord op die vraag is eintlik heel eenvoudig, maar nie enkelvoudig nie. Ons geloofsfundament is een soliede fundament, maar het het verskillende dele in hom. Ons kan het saamvat deur daarna te verwys as ons verbond met die Here, eindelijk sy verbond met ons. Godse verbond, dis ons sekuriteit, dis ons fundament. Binne die ruimte, die atmosfeer van die verbond, verbind God in liefde hom aan ons. Hy gee alles wat ons nodig het vir die lewe. Hy hou ons vas aan Christus, die verbondsmiddelaar, ons verlosser. Hy beskerm ons deur sy woord en gees. Hy gee ons sy wet om volgens te lewe. Die wet is vir ons so helder en duidelik. Nou dit is ons fundament. Solank ons erns maak met God in sy verbond, bou ons op die fundament. Ons het sekuriteit. Maar as ons los van die Here op ons eie voete wil staan, as ons eie kop begin volg, as ons eie insig tot norm verhef, dan val ons van die fundament af. Ons raak van stasie af. En die skrif maak precies bekend hoe dit kan gebeur. Dis nie so dat die mens ineens van stasie af is nie. Die afval kom, sê die Bybel. Dis 'n proses wat jou stadig maar seker inhaal. Die antichrist is nie oorhaastig nie. In sy voorbereiding van die aanslag van hom, het hy die tyd op hande. En hy weet, dat sy plan staan of val by 'n sagmaakproses. As hy te haastig is, dan maak hy slapende honde wakker. Hy werk siekies, treekie op 'n slag, en hy wikkel so stadig aan hierdie fondament, totdat die fondament weg is. Byvoorbeeld, die duivel sal nie ontken dat die Bybel die woord van God is nie. Natuurlik is die Bybel die Here se woord. Maar, so gaan hy verder by monde van liberale teoloë, onthou dan dat die Bybel ook tegelijkertijd eintlik 'n eg menslike boek is. Per slot van die saak is die Bybel deur mense geskryf nie waar nie. Dus, daar is dele in die Bybel wat meer gesag het as ander dele in die Bybel. Daar is stuk in die Bybel waaroor jy nie baie ernstig kan wees nie. Dus, die saak is uitgemaak. Nie alles wat in die Bybel staan kan jy vir soetkoek opeet nie. Die mense van die 21ste eeuw, julle mense, is baie verder gevorder as die mense van die jaar 1000 voor Christus of 100 na Christus toe die Bybel op skrif gestel is. Dus hoe die sagmaakproses begin. En bovendien, so word daar verder geredeneer, die geskrewe woord is nie die enigste manier hoe die Here met jou kan praat nie. Wie wil beweer dat die Here tot sy Bybel beperk is? Is hy nie almagtig nie? Kan hy nie doen wat hy wil nie? Kan hy nie ook met 'n stem in jou binnenste praat en dit is 'n openbaring van hom aan jou nie? Moet nie die Bybel verhef tot een en al nie. God is nie beperk tot sy woord nie. En so gaan het nog verder wat die kerkse belydenis betref. Julle Heidelbergse katechismus en Nederlandse geloofsbelydenis en julle Dordtse leerreëls, of is dit Dordtse leerreëls, is dit nie dokumente daar uit die verlede uit nie? Maar die belydenis is nie Godse woord nie. Dis menslike interpretasie, niks meer nie. Moet nie dat het so swaar weeg in jou lewe nie. Julle kan mekaar nie wil bind aan 'n belydenis nie. En dieselfde geld vir julle kerkorde. Elke gemeente het sy eie unieke omstandighede. Een mens kan ons nie verwag dat almal precies dieselfde reëls het nie. Wat vir die een goed is, hoef nog nie noodwendig vir die ander die een goed te wees nie. Dis geef vir mekaar ruimte om te doen wat vir jou goed en reg lyk in jou omstandighede. Eerbiedig mekaar sy idees. Hê mekaar lief, ondersteun mekaar. Dit is hoe die afval kom. Niks dramatisch nie. Alles gebeur met die beste bedoelings. Die motiewe is edel. Die mikpunt oënskynlik reg. Maar intussen is hierdie antichrist besig met sy voorbereiding. God sê, in die woord maak ek myself genoegsaam aan jou bekend, vir jou om te weet tot jou saligheid. Julle, my kinders, julle kry in die Bybel alles wat julle nodig het om te weet. Satan sê, God kan meer gee, dus jy moet meer vra. En dan word daar by die fondament wat God neerlê sy woord, stikkies sogenaamde fondament bygelas. En as die byvoeging eers behoorlik posgevat het, dan word die oorspronklike fondament weggevat. Dit werk altyd so, mens kan met die kerkgeskiedenis bekyk. En die uiteinde is gemeente, die uiteinde van skrif en belydenis en kerkorde kritiek, dat daar van die skrif en die belydenis en die kerkorde van ons prachtige psalmboek niks oorbly nie. Ons kan nie genoeg krities wees oor wat met ons gebeur nie. Hier is die atmosfeer waar ons lewe. Om krities te wees is nie om oor alles negatief te wees in die lewe, nie allermins. Ons het baie rede om baie positief te wees. Maar ons het die Here se genoegsame woord so lief, dat ons nie deur 'n ekstra brief of woord of droom of visioen of profesie van wie ook al nog iets verder wil leer nie. Ons is so vol van ons skrifgefundeerde belydenis en kerkorde, dat ons nie 'n duim daarvan sal afwyk nie. Laat staan dat ons het gaan vervang met iets anders. Vuurige ywer vir God, hou ons op die tone vir hierdie subtiele, voorbereidende, mooi praatjie werk van die antichrist. Gemeente, ons moet wakker wees, want die antichrist se voorbereiding is maar net die begin. Deur middel van die afval wat hy bewerk, neem hy eindelijk al jou weerstande weg. Hy werk so hard daaraan om die kerk van Christus met geestelike vigs te vergiftig. Werkelijk vigs. Hy vat ons geestelike immuunstelsel van ons al weg. En as dit weg is, dan is die pad gereed vir die volgende tree om te gee. Dan kan jy maar allerlei nuwighede invoer wat met die woord van God niks te maak het nie. Dus, ons kom by stap nummer 2 van hierdie werk van die antichrist. Hy verskyn in lewende lywe. Die tekst maak 3 dinge bekend oor hoe hy lyk. Mens het baie keer die vraag, hoe lyk die antichrist, waar is hy, wie is hy? Luister na vers 3 en 4. Hy is die mens van sonde, die seun van die verderf, die teestander van God. Mens van sonde, dis die heel eerste waarin hy uitgeken word. Eindelijk staan hier die mens van wetteloosheid. Dit beteken nie dat hy nie een wet het nie. Verseker hy die antichriste wet, hy maak juist sy eie wette. Wetteloosheid dui daarop dat die wet van God wat vas is, een kant geskuif word. En die antichrist kom en hy sit sy wet in plek daarvan. God stel die doodstraf in. Mens lees het al in Genesis hoofstuk 9. Die antichrist skaf die doodstraf af. God verbied abortie, want abortie is moord. Die antichrist bepleit abortie, want het voorkom ongemaklike en ongewenste situasies. God haat misbruik van sy naam. Die antichrist bevorder dit, vooral deur die filmindustrie. Dan sien die mens van wetteloosheid, voluit aan die werk. Nie van vandag af nie, dis al eeuwe lang so. Hy word genoem seun van die verderf. Nou dit beteken 2 dinge. Aan die een kant, in ooreenstemming met sy wetteloosheid, bepleit hy dinge wat vuil is en akelig. Mens wil nie eers daarin dink nie, hy bloos eindelijk daarvoor. Hy saai morele verderf deur die sedes wat God neerlê oorboord te gooi, doelbewus. Hoe uitspattiger en uitbundiger en blatanter, hoe beter. En dan spoor hy die mensdom aan om te doen waarvoor jy lus is. Maar jy moet goeie voorsorg tref. Dan weet die mens natuurlijk wat die uiteinde hiervan is, broeders en sisters. Die mens wat doen wat hy wil, verloor sekuriteit. Jy verloor die sin in lewe. Die gevolg van ongebonde vryheid is uiteindelik teleurstelling en onvergenoegdheid en 'n gees van terrorisme wat dwars deur die wêreld posvat. En daarom dat die seun van verderf, daar die begrip, dui ook op iets anders. Want as jy verderf saai, wat denk jy gaan jy maai? Wel, jy gaan verderf maai. Die seun van die verderf verdrink uiteindelik in sy eie ongetemde wetteloosheid. Die kwaad haal hom in. Sy uiteinde, die ewige uiteinde, is die poel van verderf. En dit bring ons by die derde kenmerk van hierdie antichrist. Hy word genoem teestander. Die teestander. Hy spesialiseer daarin om hom teen God te verset. Om God uit die lewe uit te sny. En hy doen dit baie goed beplant. Ons het net nou gehoor, hy is nie oorhaastig nie. Hy vat sy tyd. Dit geld ook hier. Eers loop hy 'n pad saam met God, dan wyk hy effens af. Hy voeg by, hy vat weg, sommer so ongemerk. Hy begin die aandag op ander dinge vestig. Hy prikkel mense om oor alles te praat, behalwe die Here en sy diens. By die werk mag jy oor alles praat, maar godsdienst en politiek is uit. Godsdienst ook. En met verloop van tyd, word die Here stil geswyg. Nou waar gebeur dit en hoe? Behalwe dat dit by jou werk gebeur. Gemeente, ons sit binne in hierdie antichristelike systeem van doodswygtaktiek. Waarmee is ons gedagtes gevul? Wat hou mens besig as jy in jou dagboek kyk? Waarvoor word kragte tot die uiterste toe ingespan? Watter artikels verskyn in die tydskrifte wat jy lees? Waarvan is die televisieprogramme wat jy kyk oorlaai? Werk? Geld? Sport? Ontspanning? Sensasie, baie sensasie. Die dinge is vandag middel in die hand van Satan om teen God te verset, om God uit te sny. En daarmee word glad gesê dat dinge soos sport en ontspanning op sigself verkeerd is nie. Maar as jy dit verkeerd gebruik, waar vat dit jou? Hoeveel van ons kinders, seuns en dogters, kom onvoorbereid by die katekisasie aan, want ons was baie, baie besig. Om te dink, ons kinders is so besig, hulle het nie tyd gehad om voor te berei vir katekisasie. Of hulle kom nie by die katekisasie nie, en as die saak bespreek word, dan raak sommige ouers bietjie geërger, want hoekom moet ons kinders so baie dinge by die kerk ook nog leer, en hulle is al so besig by die skool? Wat die rede is, word dan nie alles aangevoer, waarom ons nie op 'n gereelde basis rustig kan sit en huisgodsdienst hou, persoonlike godsdienst hou nie. En daar is altyd, deur die bank, dieselfde rede. Ons is besig, ons is baie, baie besig, ons is so besig, dat ons die dinge nie ingepas kry nie, dit, ons is te moeg. Broeders en susters, is die antichrist nie werk? Ons hoef nie te gaan soek in 'n ander land nie, hy sit in jou eie huis. Moenie jou laat vang nie. En as jy reeds in hierdie wurggreep sit, en baie van ons sit in die wurggreep, kom maar terug by ons beplanning. Dink mooi, wat doen jy elke dag? Hoe begin jy jou dag? Hoe loop jy deur die dag? Hoe doen jy jou werk, jou ontspanning? Wat is eerste? Hierdie is 'n saak van lewe en dood. Want hier is 'n anti-God, 'n anti-Christus aan die werk. En hy lê en loer vir jou. Hy loer nie vir die goddelose mense nie, met hulle het hy nie 'n saak nie. Maar hy loer vir ons. Hy wil ons in sy mag kry. Nou by die werklike omvang, daarby moet ons nou ten slotte uitkom. Wat is die omvang van hierdie werk van die antichris? In vers 4 is daar 'n sodat. Die woordjie sodat wys ons op 'n doel. Die voorbereidende werk, waarby ons begin het, die verskyning van die antichris, waarby ons net nou uitgekom het, sy subtiele verleiding tot antigoddelike optrede, alles moet bydra tot een doel, daar is een sodat vir hom, sodat hy in die tempel van God sal sit. Die antichris skep vir hom 'n huis. En watter huis? Nie sommer so enige huis nie. Hy skep vir homself 'n huis in die woonplek van God. Dis skrikwekkend. En daar maak hy bekend, ek is God. Ek is die een met die hoogste gesag in die wêreld. Vir my moet allemaal luister. En dan wonder een mens, hoe kry hy dit reg? Kan het hier ook gebeur, by ons? En die antwoord is heel eenvoudig. Hoe kry hy dit reg? Want sy systeem is so nauwkeurig uitgewerk. Hy kan so goed kil. Hy kry dit reg, tot groot mate, om die Here God in een hoekie van die lewe in te stamp. Al selfs in ons eie lewe, hoeveel tyd het ons vir die Here? Nou soveel te meer kry dit in die wye wêreld van afgoderry reg. Mense veraf God wetenskap, veral die mediese wetenskap en die tegnologie. Mense loop oop mond agter helde aan. Die mensdom verwag dat finansiële leiers alles kan verwag met die klap van 'n vinger, die berade wat gehou word. Dit is die uitkoms vir die nood, so word gesê. Dus wat gebeur? Die mensdom stel sy hoop op iemand buite God. En daar die iemand is 'n anti-God, 'n teen-God. Jy kan hom noem wat jy wil, uit baie name. Maar die erns van die saak is dat daar die anti-God in die tempel van God inkom. Die tempel, dis die plek van aanbidding en offers, Die oud-testamentiese tempel, dit was 'n indrukwekkende gebouw daar op die berg Sion. Vandag is dit die kerk. Wereldwijd is die kerk verspreid onder alle volke en tale en nasies. En kyk wat maak die anti-Christus, broeders en susters. Ons leer hier in die woord dat hy insluip in die kerke in. Vanaf kansels sal dinge goed gepraat word, wat vanuit die wêreld voorgesê word. Die samelewing skryf die kerkse agenda voor, onder andere oor geslagsgelykheid, oor hoe ons moet dink oor homoseksualiteit, oor hoe ons moet dink oor die lewe. En dan moet die kerke maar al meer en meer toegewings maak. Lidmate sal geleer word om in te val by die heersende wêreldorde, sogenaamd ter wille van oorlewing, want anders gaan die kerk dit nie maak nie. En dan kom die valse leringe onder die rookskerm van skeef getrokke bybelversies. God van liefde wil nie hê dat julle in stryd met die wêreld moet wees nie. Broeders en susters, dit is die mooie pratery in kerke. En hou die Here hierdie ding aan ons voor, sodat ons nou moedeloos moet word? Moet u depressief huis toe gaan van hier af? Allermins. God openbaar ons nie die briete krag van die antichris, sodat ons verslae of negatief terugsit in die stryd gewonne gee nie. Onthou maar weer die woorde van vers 2 en graveer dit in jou hart. Moenie verskrik word nie. Christus, ons oorwinnaar, kom. Ons weet nie wanneer hy kom nie, maar ons weet wel dat voordat hy kom, sy kerk op hierdie aarde deur 'n louteringsproses moet gaan. En die bedoeling van hierdie profesie van 2 Tessalonisense 2 is dat ons sal weet wat gebeur met ons terwyl ons gelouter word. Laat u lei deur die lig van die woord, broeders en susters. Staan op jou fondament. Moenie van stasie afraak nie. En dan mag ons beleef wat ons nou gaan sing in Psalm 23. Die Here vat ons deur die dal van die doodskaduwee. En hy bring ons by die groen weivelde waar rus is. En ons sien uit na die finale vervulling van hierdie psalm, om in die huis van die Here te bly, sy hemelse huis, tot in lengte van dae. Amen. Vader, ons is swakke mense. As U ons nie reg ophou nie, gaan ons nie kan bly staan nie. Vooral nie in hierdie verskriklike stryd wat die anti-Christus teen ons het nie. En daarom pleit ons by U. Lei ons deur U woord en gees. En bewaar ons by die krag van U woord, sodat ons nie van stasie afraak nie. Maar gee genade en krag om by die vaste fondament te bly, dit wat ons van jongs af geleer het, en om daarop te bou, sodat al ons lewenswerke daarvan sal getuig, dat ons U waaragtig lief het. Ons pleit vir ons medegelowiges wêreldwyd, ook hulle wat onder die gevaar van lewensverlies hulle geloof moet uitleef. En ons weet nie aldag wat gevaarliker is, hulle wat 'n geweer loop in die oë moet kyk of ons wat met die subtiele aanslag gekonfronteer word nie, maar wil U ons tog almal bewaar in U goedheid. Lei ons deur U Gees, sodat ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. Wees met ons kinders hierin, en gee ons as ouers die genade om ons kinders reglynig, helder en duidelik op te voed in die vrees van U naam. Hoor ons as ons so tot U roep, Vader, hoor ons om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, en ons doen weer 'n beroep op U, dat ons dit in alle stilte en rustigheid met toewyding doen, dat ons dink wat ons doen as ons offer. Daarna sing ons in Psalm 15 vers 1, 2 en 4, die wat om van die manne keer wat God in sy bevel nie vrees nie, maar die godvrugtig is, wil eer. Psalm 15 na die offergawes. Gemeente, ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u. Amen.